Добър ден, колеги! Бих искал да изкажа благодарността на Министерството на труда и социалната на Министерството на труда и социалната политика за партньорството, което имахме до този момент. И аз съм убеден и уверен, че нашето партньорство ще продължи в същата посока на взаимно зачитане на интересите на всички и отразяване на всички гледни точки, така че обществото да може да придобие представа за политиките, които реализира Министерството. Разбира се, ползвам повода да отбележа, че всички вие сте изключително опитни в материята, която отразявате, и това, повярвайте ми, оказва особено голямо влияние, когато осъществявате и разговорите с нас, за да можем да предадем по правилен начин съответните съобщения и информация, които имаме към засегнатите лица. Благодаря ви за интереса, който проявихте за днешната пресконференция. Разбира се, основната тема е представяне на екипа на Министерството на труда и социалната политика и, разбира се, конкретните задачи, по които ще работим през следващите месеци. Позволете ми да отбележа, че в Министерството на труда и социалната политика се забелязва един не толкова традиционен подход в политическия живот, а именно една изключителна приемственост в екипите, които ще продължат изпълнението на политиките на Министерството, които, както знаете, имат отражение върху живота на почти всеки граждани в нашата страна. Ще започна с представянето на заместник-министър Надя Клисурска. Госпожа Клисурска е била част от екипа на Министерството на труда и социалната политика в предходните служебни кабинети, които бяха съставени от президента на републиката господин Румен Радев. И основанието тя да бъде поканена отново от мен е започналата реформа в областта на минималния доход и обвързването на границата на бедността като показател за осъществяване на политиките в социалното подпомагане. Госпожа Клисурска е така достатъчно добре позната. Тя е юрист с различни допълнителни квалификации. Била е народен представител, но по-важното е, че е един човек, който е отдаден с цялото си сърце на каузата, която преследва. Госпожа Клисурска сигурно е най-неподходящият човек, който може да отбележи днешния ден. Днешния ден всички знаем, че е денят на мързела. Министерството на труда обаче няма да го отбележи подобаващо, а ще го отбележи с поредица от задачи, които следва да изпълним в непосредствен план. Така че госпожа Клисурска ще отговаря за доста комплицирани въпроси от дейността на Министерството, а именно политиките в областта на социалното подпомагане, социалното включване, равните възможности, хората с увреждания, жизненото равнище, жизнения стандарт. Пряко ще наблюдава и координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за качеството на социалните услуги и, разбира се, фонд социална закрила. Ще оказва и координация с Държавната агенция за закрила на детето, съвместните дейности, които има Министерството и Държавната агенция за закрила на детето. Изключително удоволствие за мен е да представя един доказал се в времето професионалист в областта на управлението на европейските средства. Не е излишна гордост, ако споделя, че както в предходните периоди в цялата история на европейските структурни фондове в България, Министерството на труда и управляваните от него оперативни програми винаги са били с най-голяма степен на гаранция за изпълнение и усвояване на средствата в интерес на лицата, за които те се отнасят. Зад всички тези успехи стои госпожа Наталия Ефремова. Тя е дългогодишен ръководител в управляващия орган на Министерството на труда и социалната политика, като последователно е заемала и директор, и заместник директор. Сега знаете, че една от политиките, за която отговаря Министерството, е съвместяване на личния живот, семейните задължения и професионалното израстване. Тя е един типичен и успешен пример за това как може да се извършва това на практика. Вероятно след време ще сподели при подходящ случай и нейното ноу-хау, но това е един утвърден специалист, който с не много дълъг размисъл прие поканата да бъде част от екипа на Министерството, особено в един важен период, когато стартират всички дейности по двете оперативни програми. Разбира се, не мога да не кажа пак отново в аванс, че Министерството на труда и социалната политика е своеобразен отличник в областта на европейските структурни фондове, защото и двете програми, по които има касателство, вече са одобрени от Европейската комисия. Едната програма, развитие на човешките ресурси за този програмен период, беше одобрена на 2 август, а другата програма, която е за подкрепа на най-нуждаещите се, беше одобрена на 8 август. Така че работата, която предстои, е особено важна и особено така интензивна, за да можем да стартираме всички наши дейности, така както сме направили своите планове и естествено в някои от тях са внесени корекции, така че да окажем позитивно въздействие върху лицата и жизнения стандарт на хората, към които са насочени тези програми. Госпожа Ефремова по същият начин е с юридическо образование и има поредица от допълнителни квалификации и разбира се и в областта на икономиката и финансите. Бих представил и един човек, от когото през годините съм се учил. Нашата професионална така кариера, моята всъщност професионална кариера, когато започнах работа в системата на Министерството, беше свързана непосредствено с професор Емил Мингов. Професор Емил Мингов е известен и утвърден ерудит в областта на трудовото право. Позволете ми, професоре, така да ви представя. Той е дългогодишен ръководител на инспектората на министъра на труда и социалната политика. В последният кабинет беше съветник на министъра на труда и социалната политика по трудово и социално осигурително законодателство. И именно за това аз... Извинявайте. Именно за това казвам, че онова, което се осъществява в екипа на Министерството, е последователност, приемственост и експертиза. Всичките лица, които са тук с мен и са част от този екип, отговарят на тези критерии. И разбира се, още един критерий следвах. Това беше осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в ръководния екип. Виждате, че това е може би министерството, което е с така изпълнило изцяло тази задача 50 на 50. Ако има квота, ние сме я изпълнили. Искам да благодаря и на разширеният екип, с който ще работи този екип, а именно ръководителите на агенции към Министерството на труда и социалната политика. Специални благодарности на госпожа Румяна Петкова, която е директор на Агенцията за социално подпомагане, госпожа Виктория Такова, директор на Агенцията за качество на социалните услуги, госпожа Екатерина Асенова, директор на Главна инспекция по труда, господин Смилен Вълв, директор на Агенцията по заетостта и, разбира се, колегите от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за хората с увреждания. Аз може би пропуснах госпожа Наталия Ефремова от този профил, който обобщих. Тя ще отговаря за усвояването на Европейския социален фонд в Република България за следващия програмен период в частта програма развитие на човешките ресурси и програма за подпомагане на най-нуждаещите се и европейските въпроси и сътрудничество в Министерството на труда. Професор Мингов ще отговаря за политиката в областта на трудовото и осигурителното законодателство, пенсионната политика, пазара на труда, пряк контрол ще осъществява върху Агенцията за по заетостта и Агенцията инспекция по труда и, разбира се, ще бъде управител на фонд условия на труд, по който оказваме подкрепа на работодателите за подобряване условията на труд, разбира се, и на социалните партньори за предприемане на действия за предотвратяване на професионалните рискове и професионалните заболявания. И ще оказва, разбира се, и сътрудничество с дейността на Националния осигурителен институт в рамките на компетенциите, които има Министерството на труда и социалната политика. С това представяне бих искал да споделя, че самият екип, така както беше представен и тези дейности, този профил, който очертах, рефлектира, разбира се, и върху дейностите, които ще имаме. Приемственост, последователност, надграждане. Това са трите думи, които могат да характеризират онова, което ще правим през следващите месеци. От гледна точка на профила на правителството и неговата ограниченост в времето, онова, към което ще се стремим аз, целият екип на Министерството на труда и социалната политика, е да усвоим изкуството на малките крачки. Малки крачки, които имат голямо отражение върху живота на всеки един от нашите граждани. Поради тази причина, онова, към което се ориентираме, е при ограничаване на негативните ефекти на кризите върху жизненото равнище и пазара на труда в България. Три основни приоритета имаме в нашата дейност. Това е използването на всички възможни ресурси, така че да осигурим подкрепа на хората и семействата с ниски доходи в предстоящите месеци. Една от съществените мерки в тази посока е вече анонсираната от мен, одобрена на 8 август, програма за храни и основно материално подпомагане за следващият програмен период. В рамките на до 2027 година ние ще разполагаме с 411 милиона и 700 хиляди лева, с които ще окажем различни видове подкрепа за над 600 хиляди души, които имат и срещат трудности с покриване на свои основни жизнени потребности. По програмата предвиждаме над 530 000 души с ниски доходи да получат всяка година пакети с храни и хигиенни материали. Предвиждаме през целогодишно предоставяне на топъл обяд за над 50 000 нуждаещи се и, разбира се, две нови инициативи в тази посока. Предоставяне на пакети за хигиенни материали и други подобни продукти, които да окажат подкрепа на семейства с деца и лица, които са жертви на насилие, така че да можем да окажем подкрепа в техният труден преход към живот без насилие. Като може би помощта ще бъде предоставяна най-малко два пъти в годината. Разбира се, по-подробно ще водим тази дискусия, когато ви представим самите дейности и схеми. Разбира се, колегите са на разположение да направят и своите интервенции в тази посока. Онова, към което бих искал още веднъж да насоча вашето внимание, е свързано с дейността на Министерството в областта подкрепа на най-нуждаещите се с целева помощ за отопление. Вече знаете, че бяха предприети действия, с които размера на помощта беше запазен и успоредно с това бяха предвидени и допълнителни средства. Така че всеки един, който получава помощ за отопление, ще получава повече от 20 на 100, почти 20 на 100 по-висока помощ в сравнение с помощта от предходният отоплителен сезон. Предприети са действия за увеличаване на обхвата на лицата, които имат право на такава помощ. Очакваме над 310 000 души да имат възможността да се възползват от тази помощ. Текущото състояние към този момент е почти 196 000 са подадените заявления за помощ и тези, които са отпуснати, са 108 000, останалите, както ви казвам, както споделих, са в процес на обработка. Онова, което е важно в този момент да бъде споделено, че по-високата помощ ще започне да се изплаща от 15 август. Така че лицата ще имат възможност да направят своя избор как и с какво да осъществят своите действия за отопление през този отоплителен сезон. Така че работи се изключително активно интензивно в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, като основната задача е навременна подкрепа на тези хора. Другият акцент, с който ще работим в предстоящия месец, може би, е излизане с предложение за размер на линията на бедност. Знаем, че линията на бедност постепенно започва да се превръща в основен измерител в провеждането на няколко политики. Към настоящият момент тя е поставена в основата на финансовата подкрепа, която получават хората с увреждания, и е въведен автоматичен механизъм. В зависимост от вида и степента на увреждане, лицата получават определен процент от линията на бедност, така че линията на бедност е един изключително важен показател, който оказва влияние върху живота на хората с увреждания, но както споделих, една от политиките, която започнахме с госпожа Клисурска в предходните правителства, беше да постепенно да обвържем линията на бедността и с социалните помощи. Разбира се, това изисква промяна в действащото законодателство, такава каквато ние сме предприели. Необходимо е, разбира се, да бъде прието и от Народното събрание, но онова, което искам да споделя е, че миналата година по това време бяха направени промени в корекционните коефициенти, спрямо които се изчисляват социалните помощи и прага на достъп до тях, така че на практика линията на бедност под една или друга форма, без да действа автоматичен механизъм, имплицитно се съдържа в условията за достъп и размерите на помощите. Онова, което ние ще предложим на нашите социални партньори, защото вие знаете, че всички дейности и политики, които имат отражение върху жизненото равнище и икономическите, и трудовите, и социални отношения, се съгласуват с социалните партньори, така че ще им предложим един размер на помощта в границите на 504 лева. Това е 22% в сравнение, повишение в сравнение с действащият размер на линията на бедност. Това има, както вече споделих, пряко отражение автоматично върху средствата, които ще ни бъдат необходими за следващата година по Закона за хората с увреждания и, разбира се, по Закона за социалното подпомагане, във връзка и по повод с предлаганата подкрепа от страна на държавата. Другият основен въпрос, по който ще работим, е свързан с определянето на размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя е изключително важен показател в икономиката на всяка една държава. Успоредно с това, освен на чисто икономически функции, всички знаем, че тя има и своя социална компонента, така че това, което ще правим, е свързано именно с този размер и търсенето на българския отговор на предизвикателствата, свързани с създаването на прозрачен, законово установен и ясен механизъм за определянето на минималната работна заплата. Знаете, че това е една продължителна дискусия, която водим с социалните партньори. Ние ще продължим тази дискусия, като, разбира се, се отразят всички гледни точки, така че да имаме един относително приемлив за всички страни механизъм. С действията, които предприехме и използване на средства отново от европейските средства по механизма REACT-EU за 2021 и 2022 година осигурихме непрекъснатост на предоставянето на услугата топъл обяд. Вие знаете, че целевата стойност, както вече споделиха, 50 000 лица, но с тези средства ние осигурихме и предоставихме подкрепа за 74 000 лица. Това е 24 000 повече, отколкото сме предвидили, но така или иначе, онова, което искам да споделя е, че предоставянето на услугата топъл обяд е гарантирано до края на месец септември тази година и госпожа Ефремова, госпожа Петкова с техните екипи ще предприемат всички необходими действия, така че общините да могат да кандидатстват в началото на септември и да получат възможност да продължат предоставянето на услугата без прекъсване за всички лица от 1 октомври 2022 година. Мерките, които са насочени към пазара на труда, следват следващият основен приоритет, който има Министерството на труда и социалната политика, а именно ограничаване на негативните ефекти върху пазара на труда. в последните месеци, включително и в този, равнището на безработица се задържа на едно доста ниско равнище. Това приближава неговото равнище до естественото равнище на безработица. Така или иначе, нашите дейности са не толкова за намаляване на равнището на безработица, което очевидно е ниско, колкото до повишаване на коефициента на заетост и създаване на условия повече хора да намерят своето препитание. Разбира се, основните акценти в дейността на Министерството са свързани с подкрепата на младежите за започване на тяхната първа работа, за хората с увреждания, за лицата в предпенсионна възраст и, разбира се, за онези, които са нашият резерв, трудов резерв и капитал, а именно неактивните лица. Това е икономически неактивни лица, които не са регистрирани в бюрата по труда. Това е един съществен акцент в дейността на Министерството. Той е, разбира се, има своето историческо продължение, има предприети определени действия в предходни периоди, но това, което ние ще направим, е създаването на условия, приетият вече закон за насърчаване на заетостта, измененията в него, във връзка с неактивните лица, да намерят своето реално измерение поредица от нормативни актове по прилагането на закона ще бъдат променени и ще отразят настъпилите промени, така че да можем да достигнем до неактивните лица, да покажем услугите, които предоставяме, да осъществим психологическа подкрепа или професионално ориентиране или насочване, така че те да могат да изберат своето професионално развитие. И бих искал да направя един анонс. В утрешният ден ще направим и обсъдим с социалните партньори предложение на Министерството на труда и социалната политика за предоставянето на 5 милиона и 600 хиляди лева за осигуряване на допълнителна заетост за лица от уязвимите групи, като младежи, продължително безработни, хора с увреждания и безработни в предпенсионна възраст, така както споделих с вас. Така че това ще бъдат средства в рамките на Националния план за действие по заетостта, с което ние ще окажем подкрепа на повече от 25 000 лица да бъдат включени в заетост и на обучение в почти повече от 11 000 души. И, разбира се, един от постоянните приоритети, но с особена важност, както вече споделих, предвид и времето, в което се намираме и предизвикателствата, които имаме, е управление на средствата от Европейския социален фонд. Програмата развитие на човешките ресурси е с общ бюджет от над 3 милиарда и 800, почти 850 хиляди лева, които ще достигнат до 740 хиляди души. Ще бъдат насочени към уязвими групи, към работодатели за подкрепа на тяхната заетост, към подкрепа на лицата да получат дигитални компетенции, които са изключително необходими за справяне с предизвикателствата не само в работата, ами и в живота, защото те стават вече една неотменима част от нас. Но онова, което споделих, ще бъде предприемането на действия за активирането на неактивните лица и онова, което целим, е да осигурим заетост по първите ни схеми за не по-малко от 50 000 души. Разбира се, ще имаме и специален акцент върху една европейска инициатива, която има и естествено отражение в всяка държава член, а именно националната гаранция за детето. По този начин ще създадем и условия за над 40 000 деца и младежи да получат подкрепа и своят шанс за реализация в обществото. Основен акцент в дейността ще бъде и осигуряването на непрекъсваемост за услугите, които ползват възрастните граждани, които са в невъзможност да се самообслужват или живеят сами, както и хората с увреждания. Съществен приоритет в дейността ще бъде и изпълнение на ангажиментите, които Министерството на труда и социалната политика, в частност, разбира се и правителството, като цяло имат във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Бързам да споделя, че съгласно този план, единствената законодателна мярка, която беше предвидена за Министерството на труда и социалната политика, е изпълнена. Това е Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта с акцент насочен към неактивните и икономически неангажирани лица и особено младежите, които не са включени в никаква форма на заетост, обучение или някакво образование, форма на образование. Така че това е изпълнено, предстои, както споделих, нормативните актове по прилагането им и стартирането на конкретните дейности за включването им в подходяща за тях мярка. Успоредно с това, Министерството е отговорно и за реформата в областта на минималния доход. Предприети са действия и е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. В него е предвидено обвързването на социалните плащания с границата на бедността. Законопроектът е прият от Министерски съвет, след като е преминал през всички форми на социален диалог и е в Народното събрание. Веднага след като Народното събрание бъде конструирано и започне своята работа, ние отново ще потвърдим този наш приоритет и необходимостта от предприемането на закона. Междувременно ще стартират и дейности по промяна и изменение на всички отново нормативни актове по прилагането на закона, така че след неговото приемане от 1 януари 2023 да можем да предоставяме помощите да бъдат формирани въз основа на друг показател и лицата да ползват права. Две неща преследваме – повишаване на размера на помощите и повишаване на размера на броя на лицата, които ще бъдат обхванати. Това води до това води тази реформа, като разбира се, ще следим и стриктно за връзката между пазара на труда и социалното подпомагане. Това са може би дейностите, които са свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост от нормативна гледна точка. Иначе онези, които следва да предприемем и са така в приоритетите, са свързани с модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания. Очевидно това ще бъде приоритет на правителства, на всички правителства от тук нататък. Знаете, че от 2010 година политиката за деинституционализацията на грижата за деца беше постоянен приоритет на всички правителства до този момент. Онова, което е постигнато, следва да бъде надградено, следва да бъде и развито. включително и с подкрепа на доставчиците на социални услуги, нашите партньори, общините и неправителствените организации. Другия приоритет в плана за възстановяване и устойчивост е създаване на условия за дигитални обучения в специално разработена платформа. Споделих вече, над 500 000 лица ще имат възможността да се възползват от тези услуги. И онова, което е едно голямо предизвикателство, но неотменим ангажимент, е усъвършенстване и дигитализация на услугите, които предоставят нашите агенции. В частност това касае Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, създаване на условия и възможности, така че дигиталните техники, възможности да бъдат използвани по-пряко в работата на тези структури, така че да има по-бърза, своевременна и целенасочена подкрепа към лицата, които търсят нашата помощ. Разбира се, имаме и поредица от ангажименти, които са свързани с реформиране на нашите институции, освен Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Имаме и ангажимент за създаването на условия и за функционирането на и конструирането на Държавна агенция за хората с увреждания. Това е друг ангажимент, по който ще продължи нашата работа. И онова, което в непосредствен план ще работим, е създаването на условия за повишаване на капацитета на инспекцията по труда в връзка и по повод осъществяването на нейната контролна дейност. Знаете, че следва да бъдат предприети действия за осигуряването на допълнителен ресурс към ресурса, с който разполага инспекцията по труда от 200 инспектори. Това е едно предизвикателство, което следва да бъде предприето, и разбира се усъвършенстване на методологията и методите за инспектиране, така че да имаме по-ефективен контрол върху трудовото законодателство и осигурителното и правата на работещите от една страна, и от друга страна спазване на икономическите правила в съответния сектор. Ще завърша с това, че убеждението, което изповядвам аз, моя екип и директора на Главна инспекция по труда, е, че кризите не могат да бъдат оправдание за неспазване на трудовите и социалните права и правилата на икономическата игра. С тези думи бих искал да благодаря за вниманието, с което ме изслушахте, и разбира се, ще дам възможност да направите и вашите интервенции и въпроси, и възможността на колегите да покажат своята експертиза с отговорите, които ще ви предоставят. Заповядайте.
Колеги, заповядайте за въпроси.
Компенсация на анализатора.
Дали вече изчислихте, след като линията на бедност се обвържа с отпускането на социалните помощи, колко повече биха се увеличили хората, които ще ги получават, и колко повече средства съответно ще получават? И дали има възможност, както беше направено миналата година, да се разшири допълнително кръгът на хората с помощи за топло? Спомняте си, Знаете, че го разширихте с хора, които не им достигаха до 30 лева, т.е. надхвърляха с 30 лева критериите за достъп. И възможно ли е това да се случи тази година? Благодаря.
Благодаря. Госпожа Стоянова за въпросът и за двата въпроса. Аз споделих онова, което касае границата за бедността и нейният размер е предложение. Това е предложението, което Министерството на труда и социалната политика ще направи към социалните партньори. Тогава, когато когато ние имаме вече окончателно решение по този въпрос, можем да споделим какви са финансовите импликации върху съответните политики. Разбира се, в този момент ние разполагаме с тях, но не би било коректно да ги споделяме без да имаме санкцията от страна на социалните партньори и санкция от страна на Министерски съвет, който определя с съответно постановление конкретният размер на границата на бедността. Но има финансови, има прогнозни разчети, не са малко ресурсите, които са необходими. Поради тази причина дискусията следва да бъде структурирана и изключително отговорна. Онова, което мога да споделя е, че точно миналата година, преди, може би, на 12 август, пак политика, която провеждахме съвместно с госпожа Клисурска, беше прието изменение в методиката за определянето на границата на бедността и тя изцяло отчита европейските практики. До този момент имахме известни разминавания в тази година. За първи път границата на бедността ще бъде определена автоматично в зависимост от европейските критерии и практики, такива каквито се прилагат съобразно утвърдените в всички държави от Европейския съюз политики. Това е изключително важно, не само заради това, че ще има увеличение, разбира се, и на помощи, и на лицата, които ще бъдат обхванати, но онова, което е важно, е създаването на основен крайъгълен камък, както се казва, за провеждането на обоснована политика, за повече сравнение и за възможност за формиране на отделните политики на европейско равнище. Другия въпрос, който зададохте, е свързан, пак споделих и с друго действие, което съвместно с госпожа Клисурска отново миналата година в рамките на служебния кабинет ние реализирахме. През тази година онова, което споделихме, са две неща. Увеличен размер на помощта и увеличен обхват. След приключване на подаването на съответните заявления и определянето на кръга от правоимащи лица и в зависимост от изпълнението на тази програма ще оценим и въздействието на околната среда и другите фактори и тогава ще опитаме да направим съответното предложение. Отворени сме за това, но следва да отчетем както бюджета, така и, разбира се, онова, което се случва в заобикалящата ни среда. Вие, госпожа Клисурска, бихте могли да допълните или да направите интервенция. Заповядайте.
Здравейте от мене. Благодаря за отговорността и възможността да бъда част от екипа на Министерството на труда и социалната политика. И когато говорим за разчети обхват по отношение на социалните помощи, които ще бъдат базирани именно на обвързването на им с линията на бедност. Да, направили сме такива разчети и мога да ви кажа, че ако през тази година обхвата по отношение на социалното подпомагане е разчетен да бъде върху 63 000 лица, през следващата година при увеличаване на коефициента, който се базира на 25% от линията на бедност, обхванатите лица през следващата година ще бъдат и са разчетени на 86 000. Като още през миналата година, независимо, че няма изменен и действащ закон за социално подпомагане, изменихме правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, за да може още през миналата година социалното подпомагане да бъде обвързано с линията на бедност, каквито са изискванията на всички стратегически документи и европейските изисквания, свързани с бедност. Да ви кажа, че през 24-та година предвиждаме увеличение на хората, които ще бъдат обхванати от социално подпомагане на над 105 000 души. Така че, освен на това, което казвам по отношение на закона за социално подпомагане, нещо, което искам да подчертая и аз, независимо, че министър Лазаров го споменава в своето изложение, е именно изменението на методиката за определяне линията на бедност през миналата година, август месец, с което предложение обвързахме линията на бедност само и единствено с тази европейска статистика на Евростат за доходите и условията на живот EU-SILC, за да има адекватен, измерим и съпоставим механизъм, който автоматично да определя линията на бедност и който по никакъв начин чисто политически да може да изменя този измерител, за да може да има предвидимост и предсказуемост както по отношение на разчетите, така и по отношение на достъпа на лицата, които ползват тази подкрепа по закона за хората с увреждания и закона за социално подпомагане. Благодаря.
Аз мога и да викам. Ръжки Оман, гледате, програмата за храни да ни кажете тази зима ли ще стартира, реално хората ще могат ли да се възползват от тези хранителни пакети и хигиенни материали, които споменахте. И още нещо, за минималната работна заплата, горе-долу, какво обсъждате като варианти с социалните партньори, какъв размер, какви правила и финално, за целева полностью отопление, още ли какъв вържим това, което казахте на предишния заместник министър, че ако се наложи, би могла да се увеличи в хода на сезона целевата помощ за отопление. Има буфери в бюджета за това.
Ще отговоря отзад напред. Целевата помощ за отопление има определен ресурс и механизми, по които се определя. Онова, което ние ще направим и сме предприели е съобразно действащите механизми и правила за нейното определяне. Аз имах и възможността да ви споделя и в предишното си качество. Ние следваше да намалим размера на помощта, която предоставяме за този година, за тази година. Хубаво е, че все пак през годините опита, който имахме, ни научи, че следва да създадем гъвкави механизми, които да позволят гарантиране на достигнатото равнище на социална закрива на лицата, които ползват тези помощи. И поради тази причина при флуктуации в цените, говоря в цените на енергията, между плюс-минус до 10%, ние не променихме размера на помощта, а го запазихме. Независимо от всичко друго, значи това е основният размер. Независимо от всичко друго, с допълнителен ресурс бяха предприети действия с оглед отчитането на движението в останалите ресурси за, и начини за отопление. Затова беше увеличен размера с тези допълнителни 100 лева за всеки един, за целият този отоплителен сезон. Онова, което споделих, е, че след като прегледаме изпълнението на закона и на цялата програма и наличният ресурс и при необходимост, ще предприемем допълнителни стъпки. Но държа да отбележа, че ние буферен, свободен ресурс извън посоченият в закона за държавния бюджет в размер на 181 милиона нямаме. Има допълнителен ресурс, който е предоставен с изменението на с закона за тази година. Той е 50 милиона допълнително, но ние се разпростираме в рамките на този ресурс и споделих две неща. Първоначално са приети. От една страна увеличаване на размера на помощта и от друга страна разширяване на обхвата на лицата, които имат право да ползват. В хода на изпълнението на тези два параметра ние ще преценим необходимостта и възможността от допълнителни средства, за което, разбира се, своевременно ще ви информираме и представим и ще разчитаме на вашата подкрепа с оглед на това да информираме засегнатите лица, защото във всички случаи ще се налага бърза реакция, както от тях, така и от нас. Видя, ако искате нещо да допълня. Добре. Заповядайте, госпожо Ефремова.
Благодаря. Аз на свой ред държа да отбележа, че имам изключителната привилегия да работя с най-добрите два управляващи органа в България. И това беше причината да смело да поема една такава нова отговорност за следващите месеци в рамките на служебния кабинет. Вашия първи въпрос беше свързан с програмата за храни. По отношение на това, кога ще има възможност да стартира раздаването на пакетите. Преди да отговоря съвсем конкретно, само искам да отново да ви припомня, че програмата за храни има най-общо казано 4 направления. Първото направление е свързано именно с раздаването на хранителни пакети и новото към това направление е хигиенни материали, което до сега не беше допустимо и възможно. Второто направление е свързано с предоставянето на добре познатия топъл обяд за най-нуждаещите се лица. Третото направление и четвъртото са свързани с семействата, бедните семейства с малки деца. Трето направление е свързано с това да предоставим така наречения пакет за новородени. За най-малките сме предвидили пакети отново с хигиенни материали и възможности за подкрепа в първите месеци от раждането на дете, което живее в лоши битови условия или в изключително бедни семейства. Ще можем да обхванем около 10 000 такива семейства, които да бъдат подкрепени в първите месеци от раждането на едно дете. И също така имаме и ново направление, четвърто, свързано с развитието на една добре позната у нас общинска услуга – детска кухня. Ние ще я надградим, ще дадем възможност общините да развиват такава услуга за деца пак малки, от 8 месеца до 3 години. Някои от вас може би я познават. Тя е изключително полезна, не само защото подпомага пак семейства в уязвимо положение по отношение на предоставянето на храна на малките деца, но в детските кухни се предоставя храна, която е много професионално и здравословно подготвена, така че да осигури едно много правилно развитие на децата, не само физическо, но и психическо, което е много важно в първите години и дни на всяко малко дете. Това е общо за програмата за храните и вече по-конкретно министър Лазаров спомена, че от 1 септември имаме пълна готовност да поканим общините, макар и в един леко предварителен порядък, тъй като нашите две програми са одобрени, но практически правната уредба за реализация на новия програмен период, особено под законовата уредба, не е съвсем готова на ниво Министерски съвет, но ние в предварителен порядък ще поканим общините и те ще кандидатстват, за да могат да осигурят непрекъсваемост на топли обяд. Паралелно с това се работи и колегите в този управляващ орган имат готовност да стартират и процедурите за другите три направления, в включително и раздаването на хранителни пакети. Това са процедури, свързани с обществени поръчки. В момента, в който имаме избран изпълнител, ще може да стартира реализацията на предоставянето на пакетите и хигиенните материали. Надяваме се това да е възможно до края на тази година, но предвид условностите на всяка една поръчка, не можем да се ангажираме с 100% сигурност, че това може да се случи. Предвид възможни обжалвания, както знаете, и изобщо процедурите по закон за обществени поръчки. Благодаря.
Да, само може да...
Размери и евентуално правилата, които обсъдите за определянето и да не
е.
Така, колеги, знаем, че по отношение на принципите, на които трябва да отговаря размера на минималната работна заплата, България се е присъединила към международно правен документ Конвенция на Международната организация на труда. И в нея има основни принципи, които се следват при определянето на минималната работна заплата, отчитането на икономически и социални показатели. До този момент ние сме използвали и сме ги отчитали в нашите предложения след нейното ратифициране. Дискусия, която се води в равнище Европейски съюз и разбира се и в България, е свързана с проекта на директива за адекватни минимални работни заплати. Тази директива все още знаем, че не е приета. Независимо от това, ние сме стартирали в България нашата дискусия доста по-рано, отколкото дискусията в Европейския съюз по този законодателен регламент. Ние стартирахме дискусия по механизмите, които отчитат и определят съответно минималната работна заплата. Знаете, че тя ще има и преходен период за нейното въвеждане в законодателството, но независимо от всичко, ние ще продължим дискусията с социалните партньори. Следвайки единият от основните принципи в директивата за осигуряването на адекватност, ние ще предложим на социалните партньори тя да бъде от минималната работна заплата за следващата година. Преди, разбира се, очертаването и избистрянето на българският инструмент за определянето на минималната работна заплата автоматично и без въздействие от други фактори, ние ще предложим да се приложи един от залегналите принципи, а именно 50 на 100 от средната работна заплата за предходната година. Това в изражение цифрово би изглеждало в границите на 770 лева. Това ще бъде предложението, което ще обсъждаме с социалните партньори. Но разговорът предстои и мисля, че дискусията и с вас включително ще бъде в рамките на последващите месеци. Пак казвам, това е базов вариант за обсъждане. Благодаря. Това ще бъде минималната работна заплата за следващата година. Нали това питате?
Да.
Да, за следващата година ще бъде. Не, данните, с които разполагаме, са всички данни от Националния статистически институт. Те включват и 60% от медианната заплата като горна граница. Значи, пак споделям, в рамките на директивата има граници, коридор, в който следва да бъдат включени определянето на размера не по-малко от и не повече от, за да няма съответните, да няма съответни негативни отражения върху икономическото развитие, защото това е изключително важен показател. Така че онова, към което се ориентирате, е свързано към горната граница, но това е въпрос на дискусия. Три страни са свързани с това, синдикати, работодатели и, разбира се, държавата като един основен, също като основен работодател, следва да имаме предвид, че минималната работна заплата оказва поредица от въздействия и върху политиките, които провежда Министерството, и в областта на социалните услуги и стандартите за издръжка, и върху заплащането на по механизма лична помощ, и в поредица други фактори, които следва да бъдат отчетени. Така или иначе, това ще бъде предложение, което мери своята материализация в закона за държавния бюджет за 2023 година. Правителството ще изготви един базов проект, а той ще бъде предмет на обсъждане вече и в Народното събрание. Благодаря ви.
Един последен въпрос, само как сте коментирали думите на бившият социален министър Гьоков, който буквално преди ми е коментирал, че уволненията в институцията са реваншивни отмъщения?
Ще ги коментирам така. Споделих, че нашата политика е свързана с последователност, приемственост, експертиза. С предходният директор на инспекцията по труда имахме различия за развитието на системата. И включването на тези 200 души в числеността на инспекцията по труда. Беше изготвен и представен правилник за обсъждане с социалните партньори и с всички заинтересовани лица. Оказа се, че този правилник успя да обедини всички срещу себе си. Обедини, против се изказаха синдикатите, против се изказаха работодателите, против се изказаха и работещите в системата. Отговорността, която носи изпълнителният директор на инспекцията по труда, е такава, тя е политическа. Това е орган на изпълнителната власт. В случай, когато не изпълниш и имаш негативен резултат, очевидно е, че следва да бъде предприета съответната отговорност. Иначе, съобразно действащото законодателство, всички органи на изпълнителната власт могат да бъдат освободени без аргументация. Това е обаче аргументацията, чисто професионални са съображенията. Аз съм познат, че не съм партийно и политически обвързан. И в дейността на Министерството политическата обвързаност не може да бъде толерирана. Ако лицата не отговарят на изискванията и условията за заемане на длъжността, или ако в рамките на изпитателния срок покажат, че не отговарят на длъжностната си характеристика и изпълняват съвестно своите задължения, ще бъдат предприемани съответните действия. Успоредно с това, следва да знаем, че изпитателният срок преследва две цели. Не само работодателя да се увери в годността и пригодността на работника и служителя да изпълнява съответното задължение, но и за лицето, което полага труд, да види дали това е неговото подходящо място. Повярвайте ми, имало е случаи, в които през годините, откакто работя в Министерството, съм виждал, че са постъпвали хора, които, меко казано, не знаят какво ще работят. Така че, тези действия, които са предприети, са свързани с едно. Само професионализъм. Успоредно с това бих искал да отбележа, че по едно стечение на обстоятелствата и предишният директор на ГИТ и настоящия директор на ГИТ са от едно структурно звено в инспекцията по труда.
Ви благодарим за интереса, ще се стараем да се на